Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Дмітра Дашкевіча асудзілі на 2 гады турмы, Эдуарда Лобава на 4. Праваабаронцы лічаць прысуд палітычна матываваным. Расійскага журналіста Аляксандра Лашманкіна, які ехаў на дзень волі ў Менск, асудзілі на 3 сутак. Кучму абвінавацілі ў справе аб забойстве Вангадзе.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна, у студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Старшыня камісіі Афрыканскага саюзу Жан Пінг сёння запрасіў прадстаўнікоў ураду Муамара Кадафі, лібійскай апазіцыі, Рады бяспекі ААН, Еўразвязу, а таксама арабскіх краінаў-суседзяў Лібіі правесці ў пятніцу 25 сакавіка сустрэчу ў Адыс-Абебе па ўрэгуляванні крызісу ў Лібіі. Тым часам, паводле амерыканскага камандавання, па лібійскіх вайсковых цэлях за мінулыя суткі было выпушчана 14 ракетаў «Тамагаўк». Начальнік штабу амерыканскай місіі адмірал Джэральд Хюбер заявіў, што ў выніку ўдараў, якія наносяцца міжнароднай кааліцыі, ахвяр сярод грамадзянскага насельніцтва няма. Прадстаўнікі рэжыму Кадафі сцвярджаюць, што ў часе ваеннай аперацыі загінулі дзясяткі людзей. Сёння французскі знішчальнік збіў лібійскі самалёт, які парушыў беспалётны рэжым, уведзены рэзалюцыяй ААН. Прадстаўнік брытанскіх сілаў заявіў, што лібійскія ваенна-паветраныя сілы ўжо не здольныя выконваць баявыя задачы. Японскае ядзернае агенцтва паведаміла, што 2 з 3 супрацоўнікаў, якія атрымалі высокую дозу апраменьвання на станцыі Фукусіма, былі шпіталізаваныя. Паводле японскіх крыніцаў, спецыялісты, якія працавалі на аднаўленні энергазабеспячэння рэактара, атрымалі ад 170 да 180 мілізівертаў. У той час лічыцца, што доза 100 мілізівертаў выклікае рак. Саміт Еўразвязу шырокай праграмай адкрыўся сёння ў Брусэлі. Чакалася, што ён завершыць працэс стварэння механізмаў фінансавай стабілізацыі зоны еўра. Аднак на парадак дня выйшлі таксама Лібія і Партугалія, у якой напярэдадні ўрад пайшоў у адстаўку. На нефармальным узроўні пройдуць таксама кансультацыі адносна будучыні ядзернай энергетыкі ў Еўропе. Выступаючы на адкрыцці саміту, нямецкая канцлерка Ангела Меркель заявіла, што Нямеччына будзе дабівацца ўвядзення эмбарга на пастаўкі ў Еўразвяз нафты з Лібіі. Перад адкрыццём саміту адбыліся сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй. Дэманстранты пратэставалі супраць планаваных Еўразвязам захадаў жорсткай эканоміі ва ўмовах фінансавага крызісу. Экс-прэзідэнт Украіны Леанід Кучма заявіў, што яму выстаўлена абвінавачанне па справе забойства апазіцыйнага журналіста Георгія Гангадзе. Кучма, выйшаўшы са следчага ўпраўлення пракуратуры ў Кіеве, таксама паведаміў журналістам, што сёння яму правялі вочную стаўку з галоўным абвінавачаным у забойстве журналіста былым адказным супрацоўнікам МУС Алексеем Пукачам. Паводле версіі следства, да гібелі журналіста прывялі незаконныя распараджэнні Кучмы, дадзеныя супрацоўнікам МУС. Яшчэ навіна з Беларусі. У Магілёве затрыманы Алеся Сіпцова, журналіст, які супрацоўнічае з шэрагам незалежных СМІ. Ён павінен быў прыйсці сёння на сустрэчу з журналістамі і праваабаронцамі, аднак згубіўся. Праз некалькі гадзінаў яго калегам стала вядома, што Сіпцова затрымала міліцыя. Яго судзілі на 3 сутак нібыта за хуліганства. Гэта